temos máis de 320 actividades, onde en cada esquina, en cada rincón, pois terán, pois, ver espectáculos, ver obras de teatro, e, bueno, un sinfín de actividades que estou seguro que todo o mundo que veña, pois, gustaralle. E nada, para finalizar, temos tamén as actividades consolidadas que tan bo éxito teñen, como son, pois, a loita de gladiadores, o circo, o desfile, que é onde, o desfile onde sacamos peito como cidade, o músculo da nosa cidade, vese o sábado á tarde, co desfile alrededor da muralla, onde todas as nosas asociacións de recreación histórica e todos os colectivos amosamos o mundo por que somos unha das mellores festas de recreación histórica. E sen máis, pois tamén encargaremos uns ovos a Santa Clara, para que non os chova, para variar, e tamén chamaremos a Pemán, a ver que pronóstico nos dá. Moitísimas grazas, ave arde, ave lucus, ave arde lucus.
Ave. Ave. Ave.